ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძირფასამსმელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა ღამის პროგრამას იწყებს. დაიწყებს გადაცემას ახალი ამბების გამოშვების როგორც ყოველთვის პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ახლო აღმოსავლეთში ჯორჯ მიჩელი კვლავ დაბრუნდა რეგიონში მას შემდეგ, რაც ამოიწურა ისრაელის მორატორიუმი ებრაული დასახლებების მშენებლობაზე მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე. მიჩელის მიზანია ისრაელის და პალესტინელთა მოლაპარაკება შეწყვეტას გადაარჩინოს. ისრაელმა განაცხადა, რომ არ აპირებს მორატორიუმის შემდგომ გაგრძელებას. შეერთებულმა შტატებმა, საფრანგეთმა, ბრიტანეთმა და გაერომ გამოთქვეს იმედგაცრუება ისრაელის გადაწყვეტილების გამო. პალესტინის ავტონომიის თავმჯდომარე მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ ავტონომიის შემდგომი ნაბიჯების თაობაზე გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებს, რაც საკითხს 4 ოქტომბერს არაბული ლიგის სახელმწიფოთა შეხვედრაზე განიხილავს და პალესტინის განთავისუფლების საბჭოს კონსულტაციებს მოისმენს. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა სამშაბათ ხელი მოაწერა განკარგულებას მოსკოვის მერის იური ლუშკოვის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეჩერების თაობაზე. როგორც კრემლის პრესსამსახურის ცნობაში ანათქვამი, ლუშკოვი თანამდებობიდან დაითხოვეს რუსეთის პრეზიდენტის ნდობის დაკარგვის გამო. მერის მოვალეობის შესრულება დროებით ლუშკოვის პირველ მოადგილეს ვლადიმირ რესინს დაეკისრა. მართველი პარტიის ედინაე რუსიას ერთ-ერთმა ლიდერმა ვოლოდინმა განაცხადა, რომ პარტია უკვე ამზადებს წინადადებას მოსკოვის მერის ახალ კანდიდატურაზე. უფლებამოსილების ვადა იური ლუშკოვისა, რომელსაც ქალაქ მოსკოვის თავის პოსტი 18 წლის განმავლობაში ეკავა, 2011 წელს იწურებოდა. მოსკოვის მერის პოსტიდან რუსეთის პრეზიდენტის მიერ დათხოვნილმა ლუშკოვმა მართველი პარტია ედინაე რუსია დატოვა. ამასთან პარტიის აღმასრულებელი კომიტეტი უწყება, რომ ლუშკოვმა განცხადება არადღეს, არამედ 26 სექტემბერს დაწერა. ოფიციალური ინფორმაციით ისლამური ჯიჰადის დაჯგუფების წევრი სამი მეამბოხე დაიღუპა ღაზის სექტორზე ისრაელის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ისრაელის სამხედრო უწყების განცხადებით მათ მიზანში შეამოიღეს მეამბოხეთა ჯგუფი, რომელიც ისრაელის ტერიტორიაზე სარაკეტო დარტყმას გეგმავდა. ისრაელი ხშირად ახორციელებს იერიშებს მეამბოხეებზე ღაზის სექტორში, რომელსაც ისლამისტური ჯგუფი ჰამასი აკონტროლებს. დღესვე ისრაელის სამხედრო საზღვაო ძალებმა დააკავა მემარცხენე აქტივისტების კულტურული გემი ირინა, რომელსაც ბლოკადაში მყოფი ღაზის სექტორის მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული ტვირთი გადაჰქონდა. კატამარანი პორტ აშდოდშია გადაყვანილი და ხდება მისი შემოწმება. მოლდავეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა მიხაი გიმპუმ ხელი მოაწერა ბრძანებულებას პარლამენტის დათხოვნის თაობაზე. ვადამდელი არჩევნები რესპუბლიკაში 28 ნოემბერს ჩატარდება. მოლდავეთის პარლამენტმა, რომელიც გასულ წელს აირჩიეს, ორჯერ ჩატარებულ კენჭისყრაზე ვერ შეძლო სახელმწიფოს მეთაურის არჩევა. კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის ლიდერი კიმ ჩენ ირი ხელახლა აირჩიეს კორეის მშრომელთა პარტიის გენერალური მდივნის პოსტზე პარტიულ კონფერენციაზე, რომელიც სამშაბათს გაიხსნა. ამის შესახებ ჩრდილოეთი კორეის ცენტრალური საინფორმაციო სააგენტო იუწყება. მოელია, რომ ფხენიანში მიმდინარე კონფერენციაზე, რომელიც 44 წლის განმავლობაში პირველად ტარდება, მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილებები გამოცხადდება. ავღანეთის მთავრობამ გამოაქვეყნა სია იმ 70 პირისა, რომლებიც ადგილებს დაიკავებენ ახალ სამშვიდობო საბჭოში. საბჭომ ურთიერთობა უნდა იქონიოს თალიბანთან. პრეზიდენტ კარზაის წარმომადგენელმა ომარმა განაცხადა, რომ მომავალში საბჭო დაამყარებს ყოველგვარ კონტაქტს მთავრობასა და თალიბანს შორის. საბჭოში შედიან ჯიჰადის ლიდერები, თალიბანის ყოფილი წევრები, კომუნისტური მთავრობის ყოფილი წევრები, ქალთა და ეთნიკურ ჯგუფთა წარმომადგენლები. ავღანეთში ნატოს ჯარების მეთაურმა განაცხადა, რომ თალიბანის მებრძოლები ავღანეთის მთავრობასა და საერთაშორისო ჯარს მიმართავენ იმის თაობაზე, რომ ბრძოლის დასრულებას აპირებენ. გენერალმა დევიდ პეტრიუსმა განაცხადა, რომ 20-მდე პატარა მეამბოხეთა ჯგუფმა უკვე გააკეთა შესავალი ნატოს ჯარის მიმართ იმაზე, რომ სურთ ბრძოლის დასრულება. პეტრიუსის თქმით, ნატომ ხარს უჭერდა პრეზიდენტ კარზაის მცდელობას დაეწყო სამშვიდობო მოლაპარაკება თალიბანის ლიდერებთან და ზოგ შემთხვევაში დაეხმარა კიდეც მას. კიდევ ერთი ცნობა ავღანეთიდან. ამ ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე პროვინცია ღაზნის ვიცე გუბერნატორი დაიღუპა სამშაბათს მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით, მოტოციკლზე მჯდარმა თვითმკვლელმა თავი აიფეთქა მოჰამად კაზიმ ალაჰიარის კორტეჟთან მიახლოებისას. ევროკავშირის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ბოსნია და ალბანეთი ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში უვიზო მოგზაურობას მიუახლოვდნენ, მას მერე რაც კომიტეტის დონეზე საკითხს უმრავლესობა მიემხრო. პარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა კომიტეტში კენჭისყრის შემდეგ სლოვენიელმა კანონმდებელმა ტანია ფაიონმა განაცხადა, რომ ბოსნიის და ალბანეთის მოქალაქეებს ევროკავშირი უგზავნის ძლიერ და დადებით სიგნალს, რომ ის მზად არის გააუქმოს სავიზო რეჟიმი. ბოსნია და ალბანეთი დასავლეთი ბალკანეთის ბოლო ქვეყნებია, რომელსაც სავიზო რეჟიმი აქვთ ევროკავშირთან. კოსოვო განსაკუთრებულ შემთხვევას წარმოადგენს. საავადმყოფოში მოათავსეს შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ჯიმი კარტერი. 85 წლის კარტერი ცუდად შეიქნა თვითფრინავში, რომლითაც ის შეერთებული შტატების ქალაქებში მოგზაურობდა თავისი მემუარების წარსადგენად. მისმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ყოფილი პრეზიდენტი თავს უკეთ გრძნობს, მაგრამ სამოგზაუროდ მომავალ კვირაში წავა. ირანში 18.5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ჰოსეინ დერავშანს, ირანის და კანადის მოქალაქეს. 25 წლის დერავშანი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც სპარსულად ბლოგების წერა დაიწყო და მას ირანის ბლოგინგის მამად მოიხსენიებენ ხოლმე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 75 სესიის ფარგლებში შეხვდა ირანელ კოლეგას მანუჩარ მოთაკის. ირანული საინფორმაციო სააგენტო ირნა იუწყება, რომ მინისტრებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობასა და უვიზო რეჟიმის მომავალ შეთანხმებაზე იმსჯელეს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ქართველმა კოლეგამ თბილისში მიიწვია. თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ოპოზიციური ფრაქცია სახელწოდებით „დედაქალაქი“. ფრაქციის თავმჯდომარეა კობა დავითაშვილი. განცხადებით, ფრაქციის პრიორიტეტებია ჯანდაცვა, მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ბიუჯეტის ფორმირებისა და ათვისების გამჭვირვალობა, დევნილებისა და გარე მოვაჭრეების უფლებათა დაცვა. და ბოლოს ერთი მოკლე ცნობა კულტურის მოყვარულთათვის. თბილისის მეორე საერთაშორისო ფესტივალი Event Hall-ში ოფიციალურად დღეს გაიხსნა. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის დირექტორის მაზმიშვილის განცხადებით, ფესტივალი 29 სექტემბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით გაიმართება. მასში არაერთი უცხოეთის თეატრია მოწვეული, მათ შორის არიან იტალიის, საფრანგეთის, რუსეთის, ინგლისის, ისრაელის, ირანის და სხვა ქვეყნების თეატრები. ეს იყო ძირფას მსვენელებო ამ საათისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა მინდა სულ მოკლედ გააგაცნოთ ჩვენი შუაღამის პროგრამის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი მიეძღვნება საერთაშორისო დღეს ადამიანის უფლებისა იცოდეს, რომის გარშემო საუბრებს ჩემი კოლეგა. შემდეგ ძვირფას მსვენელებო ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. თბილისის საკრებულოში ახალი ოპოზიციური ფრაქციის დედაქალაქის შექმნის გარშემო ვისაუბრებთ. დღესვე მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა სასკოლო სახელმძღვანელოებია. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში სასკოლო სახელმძღვანელოები აკლიათ. შევეხები თემას, რომელსაც ჰქვია მოსკოვის მერის გადადგომის საკითხი. იური ლუშკოვი პრეზიდენტ მედვედევის ბრძანებულებით გადადგა. გადაცემას დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს რუსეთის მცდელობაა გავლენა გაზარდოს აღმოსავლეთ ევროპაში ყოფილ სოციალისტურ ბანაკში ისეთი იარაღით, როგორიც ენერგომატარებლებია. ბრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპე რუხაძე უძღვება. დღეს საერთაშორისო დღეა ადამიანის უფლებისა იცოდეს. ეს დღე მსოფლიოში უკვე მერვე წელი აღინიშნება და მისი მიზანია ზოგადად მსოფლიოში მთავრობებს და მოქალაქეებს შეახსენოს, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება საჯარო ინფორმაციას ფლობდეს. დავით ჩაგანავა მოამზადა სიუჟეტი ამ თემაზე.
თუ ხარ მასწავლებელი,
მოაწყვე დისკუსია კლასში ადამიანის უფლებაზე, იცოდეს და იმაზე, თუ რატომ არის ღიაობა მართლობაში მნიშვნელოვანი.
თუ ხარ ბიბლიოთეკარი.
შენ უკვე გესმის ინფორმაციის ფასი, ამიტომ დაწერე ბლოგი, სადაც ხებსაც გააგებინებ ამას.
თუ ხარ ინდივიდი.
მოითხოვე ინფორმაცია, მიწერე წერილი ადგილობრივ გაზეთს, ან მაგალითად მოთხოვე მერიას, რომ მოსახლეობას გააცნოს მათი უფლების შესახებ ჰქონდეთ ინფორმაცია. მოითხოვე, რომ ეს ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზე განათავსონ.
ეს ციტატები ინფორმაციის თავისუფლების მსოფლიო ქსელის რეკომენდაციებია. 2002 წელს 28 სექტემბერს სოფიაში ბულგარეთში გადაწყვიტეს, რომ ყოველ წელს ამ დღეს დარქმეოდა Right to Know Day, რაც ნიშნავს დღე უფლებისა იცოდე. რატომ თარგმნე? ეს არაა ინფორმაციის თავისუფლების დღე, როგორც ამას თარგმნია ხშირად საქართველოში. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ინფორმაციის თავისუფლება შესაძლოა იყოს ნება. თუმცა აქ საუბარი ამაზე არაა. საუბარია უფლებაზე იცოდე. სათაური თავად მიანიშნებს ამ ყველაფრის ფუნდამენტზე. როგორც ინფორმაციის თავისუფლების მსოფლიო ქსელი განმარტავს.
ეს უფლება არაა წყალობა, რომელსაც მთავრობები იღებენ, არამედ ადამიანის ფუნდამენტალური უფლება იცოდეს. და ამიტომაც მისი დაცვა უნდა მოხდეს თუნდაც ყველაზე რეპრესიულ რეჟიმებში.
რა ხდება საქართველოში, მიუყვეთ ნაბიჯ-ნაბიჯ. ყველაზე ადვილი დასაკვირვებლად ალბათ ტექნოლოგიის განვითარებით გაჩენილი სამთავრობო და სხვა საჯარო ვებგვერდებია, რომელთა მთავარი ფუნქცია პირველ რიგში ინფორმაციის გაცვლა უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურებსა და მოქალაქეებს შორის. სხვა რა ფუნქცია აქვს ვებგვერდს? გეგმებს და მიზნებს ვრცლად თუ მოკლედ ხელისუფლების კონტროლისაგან თავის დაღწევის სურვილის ან უნარის არ მქონე მედიაც კარგად გვაცნობს ხოლმე. ხო, გადაუხვიეთ. ვამბობდით, რომ სამთავრობო ვებგვერდები მოქალაქეებს ინფორმაციის ნავიგაციაში უნდა ეხმარებოდეს. როგორც ვამბობდით, ადამიანის საერთაშორისოდ აღიარებული ფუნდამენტური უფლება იცოდეს. როგორ და რა რესურსებით განიკარგება ქვეყანა, რა რაში იხარჯება და რატომ? რატომ არის ესა თუ ის კურსი აღებული და როგორ ხდება ქვეყნის წარდგენა მსოფლიოში? ვინ ინიშნება და რა კრიტერიუმებით? მოკლედ, ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც საჯარო კრიტერიუმით სარგებლობს. მოკლედ, არსებობს ესეთი ორგანიზაცია, რომელსაც ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი ქვია საქართველოში. ამ ორგანიზაციამ მარტივი ტესტი ჩაატარა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ლევან ავალიშვილს ვესაუბრეთ.
ჩვენ ჩაატარეთ ესე მოკლე კვლევა, ჩვენმა სტაჟერმა, სადღაც 42 სტაჟერო დაწესებულებაში დააგზავნა ჩვეულებრივი კითხვა. Ну, შესაბამისად, სხვადასხვა სამინისტროს და სხვადასხვა სტაჟერო უწებას ეგზამენებოდა მის სპეციფიკიდან გამომდინარე შეკითხვა ელექტრონულ სახით. ამ 42 სტაჟერო დაწესებულებიდან პასუხი ჩვენმა სტაჟერმა ამ კითხვაზე მიიღო მხოლოდ 4 უწყებისგან.
ორგანიზაციამ ასევე მეთოდოლოგია შეიმუშავა. სამთავრობო და ზოგადად საჯარო სტრუქტურების ვებგვერდებს აკვირდებოდა. საერთო ჯამში 60-მდე ვებგვერდს და მათ რეიტინგებს ადგენდა კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიცაა საჯარო ინფორმაციის გაცემა, ფინანსური მაჩვენებლები, საქმიანობა, ბიუჯეტი, სახელმწიფო პროგრამები, მოქალაქეთა მიღების გრაფიკი.
რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის გაცემას, ამ კუთხით რომ მივუდგეთ, თითქმის არც ერთ საერთზე არაფერი არ არის ამასთან დაკავშირებით ასახული. აი, სრულად არაფერი არ არის ასახული. მოკლედ რო გითხრათ, როცა ადამიანს აინტერესებს მაგალითად თუ როგორ მოიპოვოს საჯარო ინფორმაცია ამ სტრუქტურიდან, ვებგვერდზე არანაირი ახსნა განმარტება, არანაირი ბლანკი ზოგადი, როგორ შეავსოს ეს ინფორმაცია, როგორ მოითხოვოს, რა უფლებები აქვს, რისი მოთხოვნა შეუძლია და რისი მოთხოვნა არ შეუძლია.
ზოგადად საჯაროობის დონე 2009 წელსაც დათვალეს. წელს ჯერჯერობით დათვალეს ხუთი სამინისტროს მონაცემებით, მათ შორის შინაგან საქმეთა, გარემოს დაცვის, ჯანდაცვის, საგარეო განათლების სამინისტროები. გამჭვირვალეობის ხარისხი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 30%-ს არ ცდება. ეს რაც შეეხება ინტერნეტ სივრცეს, რეალურ ცხოვრებაში თუ შეიძლება ესე დაერქვა, საქმე განსხვავებულია. მეთოდოლოგიაც. ახალგაზრდა იურისტები 3 წლის განმავლობაში თვითონ ითხოვდნენ ინფორმაციას, აკვირდებოდნენ კანონებს, მათი აღსრულების ხარისხს და დაადგინეს, რომ ბევრია საიდუმლო. ანუ ბევრმა ინფორმაციამ, რომელიც მანამდე ოფიციალურად საჯარო იყო, ასევე ოფიციალურად თავი შეაფარა კრიტერიუმს, როგორიცა საიდუმლო. თამარ კორძაია.
2003 წლის შემდეგ უშუალოდ ინფორმაციის თავისუფლების მუხლებში არსებულა ცვლილება, მაგრამ სამაზრო შეიძლება ცვლილება სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონში და ნუსხაში პრეზიდენტი, რომელსაც ამტკიცებს სახელმწიფო საიდუმლოების და საგრძნობლად შემცირდა ინფორმაციათა ნუსხა, რომელიც არის ღია და საჯარო სახელმწიფო საიდუმლოებასთან მიმართებაში.
საიდუმლო ინფორმაციის კატეგორიაში ხვდება, თუმცა არა ოფიციალურად, მაგრამ მაინც ინფორმაცია, როგორიცაა მაგალითად ჩინოვნიკთა მივლინებები და პრემიები, რომელიც წესით არც კანონი და არც სხვა კრიტერიუმით საიდუმლო ინფორმაციის განმარტებას ვერ აკმაყოფილებენ. თუმცა
უკანასკნელი ტენდენცია კიდევ იმით გამოირჩევა, რომ საერთოდ არ იძლევენ პრემიების შესახებ ინფორმაციას და აბსოლუტურად დაუსაბუთებლად, როგორც თვითონ ის უცნობი ისრის თანამდებობის პირების და თანამშრომლების პრემიას ითხოვთ, ისე სასამართლოს თვლის, რომ პრემიების შესახებ დიფერენცირებული ინფორმაცია არ არის საჯარო და ღია.
ალბათ ამიტომაც კანონიერად და შეიძლება ითქვას სამართლიანადაც გაბრაზებულმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს თბილისში რამდენიმე ადგილას მოქალაქეებს პატარა ფლაიერები დაურიგა. ნახატზე გამოსახულია საჯარო მოხელე და რამდენიმე მოქალაქე. მოქალაქენი კითხულობენ: რამდენი გაქვს პრემია და რამდენს გიხდითო? ალბათ იგულისხმება, რომ იდეაში ჩინოვნიკის სახალისება მოქალაქეთა ჯიბიდან ხდება. ხო, და ჩინოვნიკის ნახატის თავზე კი გამოსახულია წარწერა.
თქვენი საქმე არაა.
ჩინოვნიკის თავზე იქვე მიხატულია მზე და პალმები და წითელი ავტომობილი. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დერბაზო მსმენელებო, დავით ჩაგანავას სიუჟეტი შეეხებოდა საერთაშორისო დღეს ადამიანის უფლებისა იცოდეს. სამ დღესთან დაკავშირებით სამთავრობო რესურსების ვებგვერდის პრეზენტაციაც მოხდა, რომლის ფუნქციაც და მიზანით მოქალაქეთათვის ინფორმაციის ნავიგაციის პროცესის გამარტივებაა. ეს არის ის, რაც ოფიციალურად თქმულა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ოპოზიციური ფრაქცია დედაქალაქი, რომლის თავმჯდომარე კობა დავითაშვილი, ხოლო წევრები კახა კუკავა და ნათელა მაჭავარიანი არიან. ჩემი კოლეგა თბილისში ჯიმშერ ეხვიაშვილი იმით დაინტერესდა, თუ რატომ შეიქმნა ახალი ფრაქცია, როგორ შეხვდნენ სიახლეს თბილისის საკრებულოში. მოუსმინეთ მას.
თბილისის საკრებულო მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული 25-25 წევრისგან შედგება. საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად ფრაქციის შექმნის უფლება აქვს არანაკლებ 3 წევრს, რომელთა უფლებამოსილება საკრებულოს მიერაა ცნობილი. 28 სექტემბრამდე დედაქალაქის საკრებულო 3 ფრაქციისგან შედგებოდა. ესენია 38 წევრიანი ნაციონალური მოძრაობა და 33 წევრიანი ოპოზიციური ფრაქციები: ჩვენი თბილისი და ქრისტიან-დემოკრატები. 28 სექტემბერს კობა დავითაშვილმა საზოგადოებას მორიგი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნის შესახებ აუწყა.
თბილისის საკრებულოში შეიქმნა ახალი ფრაქცია, ფრაქცია დედაქალაქი, რომლის წევრები გახლავან ქალბატონი ნათელა მაჭავარიანი, ბატონი კახა კუკავა და თქვენი მონამორჩილი კობა დავითაშვილი. ფრაქციის თავმჯდომარე დარჩეული ვარ მე, კობა დავითაშვილი. ჩვენ ვაპირებთ აქტიურ მუშაობას ჩვენი წინასაარჩევნო დაპირებების შესასრულებლად, ამომრჩევლების ინტერესების დასაცავად თბილისის საკრებულოში.
კობა დავითაშვილის თქმით, ფრაქცია მისმა წევრებმა სხვებისგან განსხვავებული პოლიტიკური კურსის გატარების მიზნით შექმნეს. კახა კუკავას თქმით, ფრაქციის წევრებს უკვე მომზადებული აქვთ რამდენიმე ინიციატივა, რომლებიც დევნილებისა და გარევაჭრობის რეგულაციის საკითხებს შეეხება.
ბუნებრივია, რომ ჩვენ ვისარგებლეთ დღეიდან ფრაქციის უფლებამოსილებით. ფრაქციას აქვს ინიციატივის უფლება, გარდა ამისა ფრაქციას აქვს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უფლება, რომელიც არ აქვს საკრებულოს წევრთა ჯგუფს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ფრაქციის ხდომაზე მოვიწვიოთ ნებისმიერი თანამდებობის პირი და მოვისმინოთ მისგან გაწეული საქმიანობის ანგარიში და დღეს შემიძლია უთხრათ თბილისელებს, რა ჩათვალონ, რომ ჩვენი ფრაქციისთვის მინიჭებული ეს უფლება არის მათთვის მინიჭებული უფლება და იქნება ეს დედაქალაქის სოციალური სამსახური თუ წესრიგის დამცველი სამსახურები თუ ნებისმიერი სხვა სამსახური, ვისთანაც არსებობს რაიმე კითხვები, ჩვენ მოვიწევთ ამ ადამიანებს მოქალაქეების ან არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით.
ახალი ფრაქცია ზურაბ ნოღაიდელის ყოფილი პოლიტიკური პარტნიორების კობა დავითაშვილისა და კახა კუკავასგან შედგება. მესამე წევრი ნათელა მაჭავარიანი კი პარტია საქართველოს გზასთან ერთად გაერთიანებული იყო ირაკლი ალასანიას საარჩევნო ბლოკში. ამ გარემოების გამო საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრ თინა ხიდაშელს ახალი გაერთიანების ეფექტიანობაში ეჭვიეპარება, თუმცა ეს არაა ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც ხიდაშელმა ფრაქციაში შესვლაზე უარი განაცხადა.
მიერთებას არ ვაპირებ ნამდვილად, მირჩევნია და უფრო მარტივია ჩემთვის საქმიანობა როგორც დამოუკიდებელი დეპუტატის. ფიქრობ, რომ ასე უფრო მეტი თავისუფლება მექნება და უფრო ადვილად მოვახერხებ ყველა იმ პრინციპის გატარებას, რისთვისაც მე მოვედი საკრებულოში და ამირჩია ხალხო.
თუმცა თინა ხიდაშელმა იქვე შენიშნა, რომ ახალი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნა დადებითი მოვლენაა და ის უთუოდ გააძლიერებს დედაქალაქის თვითმმართველობაში წარმოდგენილ ოპოზიციურ ძალებს. სიახლეს გამოეხმაურა საკრებულოს უმრავლესობაც. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა და საკრებულოს თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ მამუკა ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ახალი ფრაქციის შექმნით თვისებრივად არაფერი შეიცვლება.
ჩვენ ვართ მზად მუშა რეჟიმისათვის, ნებისმიერ დეპუტატთან, ნებისმიერ ფრაქციასთან და ნებისმიერ პოლიტიკურ მოძრაობასთან. ოღონდ ეს მუშაობა უნდა იყოს კონსტრუქციული და ეს მუშაობა უნდა იყოს საქმიანი. ბუნებრივი, ეს ახალი ფრაქციის შექმნა ეხება საბიუჯეტო სახსრებს, იმიტომ რომ ფრაქციას ბუნებრივი აქვს თავისი საშტატო ერთეული, მათ ყავთ თანამშრომლები, ასევე ფრაქციის თავმჯდომარე ანაზღაურებადია, შესაბამისად სხვადასხვა ტექნიკური ხარჯებით ბუნებრივია საბიუჯეტო სახსრების გაზრდა მოითხოვს.
რეგლამენტის მიხედვით ფრაქციის თავმჯდომარე შედის საკრებულოს თანამდებობის პირთა ჩამონათვალში, ხოლო სხდომათა დარბაზში ფრაქციას გამოეყოფა შესაბამისი ადგილი, საკრებულო შენობაში კი სამუშაო ფართობი. გარდა ამისა, ფრაქციას თავისი საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით უფლება აქვს ყავდეს შტატგარეშე მოსამსახურეები. თუმცა კობა დავითაშვილი აცხადებს, რომ სხვა ოპოზიციური ფრაქციებისაგან განსხვავებით დედაქალაქი მინიმალურ ხარჯს დასჯერდება.
ხარჯებს მაქსიმალურად ვერ იდებით. ახალი მოადგილის შტატს არ ვითხოვთ საკრებულოს თავმჯდომარეს. არ ვაპირებთ ამ საკითხის დაგეგმვას.
საქმე ისაა, რომ საკრებულოში წარმოდგენილი ოპოზიციური ფრაქციების, ქრისტიან-დემოკრატებისა და ჩვენი თბილისის წევრები ჯაბა სამუშია და ზურაბაბაშიძე ფრაქციების წევრთა სიმცირის მიუხედავად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებიც არიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუაღამის თავისუფლება ციფერსაცვლელებო გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონული მაცნით ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გამოვიდნენ სხვადასხვა თემებზე, ხოლმე ამჯერად სასკოლო სახელმძღვანელოებია თემა. ორი კვირაა საქართველოს სკოლებში, საჯარო სკოლებში აკადემიური სასწავლო წელი დაიწყო, თუმცა სწავლის განახლების მიუხედავად მოსწავლეთა ნაწილი სკოლებში სახელმძღვანელოების გარეშე დადის. ამის მიზეზებზე დღეს რეგიონულ მაცნეში სიუჟეტებს მოისმენთ ქუთაისიდან, რუსთავიდან, გორიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მაცნე დღესაც ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ახალი სასწავლო წელი, როგორც წესი, როგორც ყველა მოსწავლემ, ქუთაისელმა მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოების მოძიები დაიწყეს. თუმცა გასული წლებისგან განსხვავებით წელს ქუთაისში სასკოლო ბაზრობისთვის სპეციალური ადგილი არ მოუწყვიათ. ქალაქში, სადაც რამდენიმე წიგნის მაღაზია, სასკოლო წიგნების გაყიდვა არამომგებიან ბიზნესად ითვლება. თემას ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი განავრცობს.
როგორც ჩვენთან საუბარში წიგნის მაღაზიის ერთ-ერთმა მეპატრონემ აღნიშნა, გამომცემლობებთან თანამშრომლობაზე უარი სახელმძღვანელოების მრავალ ფერონებისა და მაღალი ფასის გამოთქვა.
ასები საშინელებაა შვილო. 18 ლარი ქართულ დატრად. ჩვენ ჩვენია მომხარებელი. ყველა წიგნიდან ჩამოიტანო შვილო 100,000 მაინც გინდა, რომ 5-5 დასახელება. 100,000 ლარი ჯდება.
მოსწავლეთა მშობლები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებით გაუჭირდათ მაღალი კლასების სახელმძღვანელოების მოძიება. ქუთაისის ცენტრში, ფალიაშვილის ქუჩაზე, ბოლო ორი კვირა ხალხმრავლობა. მშობლები თავად ცდილობენ უკვე გამოყენებული სახელმძღვანელოები გაყიდონ ან გადაცვალონ სასურველ წიგნებზე. არაოფიციალურ ბაზრობაზე პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით ყველა საგნის სახელმძღვანელოს მყიდველი და გამყიდველია თავმოყრილი. თუმცა, როგორც ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ, სასურველი წიგნის სასურველ ფასად შეძენა აქაც შეუძლებელია. გამოყენებული სახელმძღვანელოების ფასები ზოგჯერ ახლისას უტოლდება, მიზეზად დეფიციტურობა სახელდება.
პირველი კლასის წიგნები მინდოდა და რიგში დგომაც კი მომიწია რამდენჯერმე. ერთგან 2 საათი ველოდე, რომ შევსულიყავი და წიგნი შემეძინა. მაღაზიაში შევედი და წიგნი აღარ იყო. თუ კი ვიყიდით მაღაზიაში, რომელსაც კონტრაქტი რედაქციასთან ჰქონდა დადებული, მაშინ კი იყო იაფი, მაგრამ ბაზრობაზე და 3-4 ლარით მეტი იყიდა, ვიდრე წიგნის მაღაზიაში.
4 მყავს, რომელში არის და მე-6-ში, მე-9-ში, მე-11-ში და მე-12-ში. რო ვერ წვდები ხანძველებში ვეძებ და ხანახლებში. ფიზიკა იყო მე-12 კლასის. ვიყიდე, წავიღე მეორადებ 7 ლარი მივეცი და მე 2010 წელს გამოშვება თორ არის არ ვარგავ. ერთს რო უყიდე შარშან ის ციგნები მეორე წელიწადს არ არგია მეორეს. პრიდულოდ ნაწილ-ნაწილ. აგერ მაქვს 6 წიგნი ახსაყიდელი უკვე და ვეძებ რო 1-2 დღეს უყიდო მე დანარჩენი ხვალ და ასე. 3 ლარიან წიგნში გადავიხადე 14 ლარი. არა და სწავლობენ ბავშვები და რო არ უყიდო ხო არ შეიძლება.
წელს იმედი გაუცრუდათ პირველი კლასის მოსწავლეებს და მათ მშობლებს. პირველ კლასელებს არც სასწავლო წიგნები და არც ჩანთები ერგოთ. ჩვენი რესპონდენტის მარი კუპატაძის თქმით, 5 წლის შვილი სკოლაში ორი მიზეზით ვერ წაიყვანა. მისი თქმით, ოჯახს მატერიალური საშუალება არ აქვს. თან ერთ წელიწადში ბავშვი უკეთესად ჩამოყალიბდება.
ჩვენია წელს იაროს ბაღში ისე მიიღოს ის განათლება. ეს ოჯახური მდგომარეობაც მგვიშლის ხელს, აგერ მეორე პატარა, აგერ ძალიან ბევრი ჭირდება სკოლაში, რომ შევაწიგნები, ყველაფერს ხო ხარჯი და ანგარიში აქვს.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ლადო პატარიძის განცხადებით, განათლების სამინისტრომ წინა წლებთან შედარებით ოპტიმალური ფორმა შეიმუშავა. სახელმძღვანელოები სოციალურად დაუცველი ოჯახის შვილებს სკოლებში დაურიგდათ.
ეს არის პრეზიდენტის საჩუქარი და განათლების და მეცნიერების სამინისტრო დააფინანსებს ამ პროგრამას. გაცილებით უფრო ეფექტური იქნება და გაცილებით უკეთესი იქნება იმ ბავშვებისთვის, რომელთა ოჯახებს და შეულებს ასეთ სახელმძღვანელოების შესყიდვის უნარი ამ ეტაპში.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა ლადო პატარიძემ. თუმცა, როგორც ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიდან შეიტყობთ, სახელმძღვანელოების სრულად ჯერ არც სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში რ რეგისტრირებული იმ ოჯახის მოსწავლეებს მიუღიათ, რომელთაც 57,000 ან ნაკლები სარეიტინგო ქულა აქვთ. რუსთავში ასეთი 630 მოსწავლეა. მათი ნაწილი სკოლებში ჯერჯერობით სახელმძღვანელოების გარეშე დადის. დავით მჭედლიძეს მოუსმინეთ.
საპრეზიდენტო პროგრამით რუსთავის მ-12 საჯარო სკოლაში წიგნები ერთმა მოსწავლემ მიიღო. თუმცა აღმოჩნდა, რომ სოციალურად დაუცველი კიდევ 10 მოსწავლეა სკოლაში. მათი სია სკოლის დირექციამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადასცა. მაგრამ მიიღებენ თუ არა მოსწავლეები სახელმძღვანელოებს უფასოდ, ამაში სკოლის დირექცია დარწმუნებული არ არის. აი რას ამბობს მ-12 საჯარო სკოლის დირექტორი გელა წითლიძე.
ამათესია დამატებული გადავეცეთ 9 ბავშვი ასეთი, 10 უფროსი და 10 ბავშვი ასეთი. მაგრამ მასზე მეორე ეტაპის სიგნები ჩამოვა, მაგრამ სამწუხაროდ იგვიანებს და არ ვიცით როდის. შეიძლება არც იყოს. ეს თანხებთან არის დაკავშირებული, სახელმწიფო თანხებს როგორ ვიცით.
მათგან ვინც სოციალურად შეჭირებულთა კატეგორიას არ მიეკუთვნება, სახელმძღვანელოებს წინის მაღაზიებში და ბაზრულებზე ყიდულობს და საკმაოდ სოლიდურ თანხას იხდის. მაგალითად, მეოთხე კლასელი მოსწავლის მშობელი ნინო, რომელსაც რადიო თავისუფლება რუსთავის გიმნაზიასთან გაესაუბრა, ამბობს, რომ სახელმძღვანელოებში 100-ზე მეტი გადაიხადა.
ნაწილი კომპლექტის იყო, რომელიც შეიძინა სკოლა, მაგრამ მეორე განათლების სამინისტრომ აკრძალა ეს რო სკოლებს შეეძინათ, შემოეტანათ და ამიტომ გადავწყვეტეთ ისევ ჩვენთან შეგვედგინათ წეგნები.
რამდენი?
სადღაცა 100-ზე ცოტა მეტი.
ამბობს მოსწავლის მშობელი. სახელმძღვანელოები იყიდება რუსთავის ბაზრობებსა და ბიბლუსში, წიგნის ერთადერთ მაღაზიაში, რომელიც რუსთავში არსებობს. ბიბლუსში უფრო დიდი არჩევანია და შედარებით სიაფია. აი რა განაცხადეს წიგნის მაღაზიაში.
3-4 ლარით ეხლა წაღამეთ გოგორი ყავს. 3-4 ლარებია სხვაობა.
5 ლარის ყუთილა სხვაობა ვთქვით.
მაგრამ ბევრი მშობელი თავს აღიდებს ბაზრობებსა და მაღაზიებში სახელმძღვანელოების შეძენას. ისინი სტამბებს ურიგდებიან და ამაში მათ მასწავლებლები ეხმარებიან. სქემა მარტივია. მშობლების მიერ შეგროვებული თანხით კლასის დამრიგებელი მიდის თბილისის რომელიმე სტამბაში და იქიდან მოსწავლეებისთვის წიგნები ჩამოაქვს.
პირდაპირ კლასის ხელმძღვანელმა წაიღო თანხა და ვიყიდეთ ქარხანაში, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ იქ უფრო იაფია, ვიდრე გადამყიდულებთან და სხვა დისტრიბუტორებთან. მე გავატანე 52 ლარი.
ამბობს აკაკი გახოკიძე, მე-5 კლასელი მოსწავლის მშობელი. როგორც რუსთავის რესურსცენტრში აცხადებენ, სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებული პრობლემების დარეგულირების მიზნით სკოლის ბიბლიოთეკებში მეორადი წიგნების შეძენა გახდება შესაძლებელი. ამასთან ძველის გარდა ბიბლიოთეკებში ახალ წიგნებსაც შეიტანენ. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. ახალ სასწავლო წელს მოსწავლეთა ნაწილი სახელმძღვანელოების გარეშე შეხვდა სამცხე-ჯავახეთშიც. მშობლები ძირითადად წიგნების სიძვირეზე ამახვილებენ ყურადღებას, თუმცა პრობლემები შეექმნათ როგორც სოციალურად დაუცველთა ერთიან მონაცემთა ბაზაში მყოფი ოჯახების ბავშვებს, ისე არაქართული სკოლების მოსწავლეებს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ახალციხელები დაბალი კლასის სასკოლო წიგნების დეფიციტზე საუბრობენ.
მე-5 კლასამდე არის უკვე საპილოტო კლასები. ამიტომ მე-6 კლასის წიგნები მე-5 კლასელებს უკვე აღარ გამოადგებათ კლავისთვის. ამიტომ თავს ვიკავებთ მე-6 კლასის წიგნების ყიდვისგან, რადგან ფაქტიურად ვეღარ გავყიდით, ვერც სხვა დაბალი კლასების ბავშვები ვეღარ მოიხმარენ.
ძირითად წიგნები შეუძინეს: მათემატიკა, ქართულები, ინგლისურები, რუსული. დანარჩენები ეხლა ცოტა იეფი რომელიც არის მოვიტოვე, რა ვიცი, ანითხოვებენ. გადავაქსეროქსი რაღაცა იქნება ნაწილს და სასურველია, რომ ესე მძვირი არ იყოს წიგნები, იმიტომ რომ ქართული ლიტერატურა 22 ლარი ღირდა და ესე საკმაოდ მძვირია.
ახალციხის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის შესახებ ამახვილებენ ყურადღებას. ცენტრის უფროსი ნინო დემეტრაძე აცხადებს, რომ მას განათლების სამინისტროში დამატებითი მოთხოვნის გაგზავნა დასჭირდა სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოსწავლეთა დიდი რაოდენობის გამო.
ახლა მოგახსენებთ, რომ სოციალურად დაუცველები ინფორმაცია მომცოთა ბაზა ჩვენ გადავგზავნეთ და ზუსტი ინფორმაცია გადავგზავნეთ 324 მოსწავლეზე, რომელმაც წარმოადგინეს სკოლებში სოციალური დაუცველების მოწმობა, რასაც იღებდნენ დახმარებას. ამჟამად მე სამსოში გაიცხრელა ეს ხრელა, გადმოიგზავნა იმათ მიერ შემსებული და შეთავსებული ცხრილი. მე და მოგახსენოთ, რომ პირველ ეტაპზე მე ვიღეთ დაახლოებით 120 ფუთა შეკვრა ბავშვებისთვის, ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ 120 ბავშვმა უკვე მიიღო სახელმძღვანელო. ველოდებით მეორე ნახევარს დამატებით მივიღებთ იმ 130 შეკვრა სახელმძღვანელო 130 ბავშვისთვის.
მოსწავლეთა სახელმძღვანელოების სიმწირეზე სკოლის დირექტორებიც ამახვილებენ ყურადღებას. ქართულენოვანი სკოლებისგან განსხვავებით, გაცილებით რთულ მდგომარეობაში არაქართული სკოლები აღმოჩნდნენ. ახალციხის ციხის ნომერ მესამე საჯარო სკოლაში მხოლოდ მე7 მე12 კლასის მოსწავლეებს აქვთ გეოგრაფია და საქართველოს ისტორია, როგორც მშობლიურ, ასევე სახელმწიფო ენაზე. მესამე საჯარო სკოლის დირექტორი სვეტლანა არუთუნოვა ამბობს, რომ ეს წიგნები მოსწავლეებს საჩუქრად განათლების სამინისტრომ გადასცა.
საქართველოს ისტორია, გეოგრაფია სამინისტრო გაცავნა, ყველა ბავშვები ქონდეს ეს წიგნი. ჩვენი ბავშვები ძალიან კარგად იციან ქართული ენა. არის ასეთი სახელმძღვანელო, რომ ეს მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, კიდე არის ინგლისური. თუ ეს მაღაზიებში არის მოსწავლეები იღუდოდნენ. ქართული ენის წიგნები თბილისში არიან. ჩვენი მასწავლებელი კოპაძე ნინო წავიდა რესურს ცენტრში. წიგნები სულ 600 წიგნი იქ არიან. აი უნდა ტრანსპორტი რომ
არაქართველი სკოლის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამხურად ნათარგმნი წიგნები ჯერ არ დაბეჭდილა, რის გამოც სასწავლო პროცესი ფერხდება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
წელს სახელმწიფოების გარეშე დარჩა დევნილი ბავშვების ერთი ნაწილიც. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ის დევნილი ოჯახები, რომელთაც 2-ზე მეტი მოსწავლე ჰყავთ. რამდენიმე ასეთი ოჯახი ჩვენმა გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოინახულა.
ზოგიერთმა დევნილმა ახალი წიგნების შეძენა საერთოდ ვერ შეძლო და ნათხოვარ სახელმძღვანელოებს ქსეროქსის აპარატზე იღებს. ნაწილმა კი მეორადი წიგნები შეიძინა. 4 შვილის დედას მარიკა ჭოველიძეს იმედი ჰქონდა, რომ სწავლის დაწყების წინ ხელისუფლება მის შვილებს ახალ წიგნებს გადასცემდა, მაგრამ ეს იმედი გაუცრუვდა.
4 შვილი ყავს და 4-ვეს უნდა წიგნები. ძალიან დიდი იმედი მქონდა, რომ წიგნები ექნებოდათ, იმიტომ რომ ტელევიზორს ოჩართავდი, სუმაგაზე იყო ლაპარაკები, რომ წიგნები სოციალურ დაუცველ დევნილებს ქონდა საბუთი, მაგრამ არ გეყობა ქულები და არ მომწეს. 4-ვე შვილს უნდა უყიდო. სულ ყველა წიგნი მე მჭირდება, ეხლა 200 ლარი. თვითონ როლა წიგნები აქვს, ეგ ხო არა ხანდალა, ქსეროქსე, ხანის, მაგრამ იქაც ხო ფული უნდა.
ბარინა ჭულუხაძე თვითონ სტუდენტია. ჰყავს 3 შვილი და უმუშევარი მეუღლე. სახელმწიფოსგან წიგნებით დახმარებას მარინა ცდილობდა, მაგრამ გასული წლისგან განსხვავებით მისი შვილებისთვის წელს წიგნები არავის მიუცია. ჭულუხაძეების ოჯახმა პურის ფული მოიკლო და ბავშვებს სახელმძღვანელოები მაინც შეუძინა. მათი ოჯახის შემოსავალი სოციალურ შემწეობაზეა დამოკიდებული და სულზე 24 ლარს შეადგენს.
შეიძლება ყებაზეც კი დაზოგო თანხა, რაც ძალიან წარმოუდგენელია. ადამიანის ყებით დაზოგული თანხით შეიძინო და უფათ წიგნი, იმიტომ რომ ის ძალიან საჭიროა. იმ წიგნს მაინც შეუძენ, მე მაგალითად უწიგნოთ არ დავტოვე. საკუთარი ხარჯებით მაინც შეუძინე ყველა წიგნი და აბსოლუტურად სულ ყველაფერი, რაც ბავშვს ჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად დამეჭდა.
დევნილი ბავშვების მხოლოდ მცირე ნაწილს დაახვედრეს წიგნები სკოლაში. ეს იმ ოჯახების შვილები არიან, რომლებსაც სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში 57000 ქულაზე ნაკლები ჰქონდათ. გორის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი ხორბალაძე აცხადებს, რომ სოციალურად დაუცველებს განაცხადის სკოლებში წიგნების მიღების თაობაზე 12 სექტემბრამდე უნდა წარედგინათ. მისი თქმით, წელს ახალი წიგნი ყველა იმ ოჯახის შვილმა მიიღო, ვისაც მძიმე სოციალური პირობები ჰქონდა და ცალკე დევნილებისთვის ეს საჩუქარი გათვალისწინებული არ ყოფილა.
სოციალურად დაუცველები, რომელთა სარეიტინგო ქულაც იყო 57000, უბრალოდ არის 57000 და ნაკლები, ისინი განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილებით იღებენ სასკოლო სახელმძღვანელოებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველა დევნილის სტატუსი სოციალურად დაუცველი სტატუსთან არის გათანაბრებული, გადამწყვეტი მნიშვნელობა სარეიტინგო ქულას მიენიჭა. ყველაზე გაჭირვებულებმა წიგნები კი მიიღეს, მაგრამ არანაკლებ გაჭირვებულებმა სახელმძღვანელოების შეძენა ან საერთოდ ვერ შეძლეს, ან შვილების განათლებისთვის პურის ფული მოიკლეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გოგა აფციაურის რეპორტაჟით გორიდან დასრულდა რეგიონული მაცნე, რომლის თემა სახელმწიფოების გარეშე მყოფი მოსწავლეები იყვნენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. გაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო თემით. სამშაბათს დასრულდა იური ლუშკოვის 18 წლიანი მოღვაწეობა მოსკოვის მერის პოსტზე. ჩაუძირავი მერის გადაყენების ბრძანებულებას ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა მოაწერა. მან განაცხადა, რომ მერმა მისი ნდობა დაკარგა. ლუშკოვის მრავალწლიან მოღვაწეობაზე მოსკოველები უკვე წარსულში და სინანულით საუბრობენ, თუმცა ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს, რომ ლუშკოვმა გაუძლოს კრემლის გულისხმობას და კვლავ დაუბრუნდეს დიდ პოლიტიკას. გობალი გრიკაძე. Moskovis meris tanamdeobidan gadaqineba didi khnis kanvalobashi im dghidan mzardebuda ras Rusetis tsentralul matriarchema Moskovis merisa da misi meoglis korruptsiul sakmianobaze makompromettirebeli filmebi achvenes. Amis shemdeg mtavari intriga is iqo tu rogor gaphondeboda Lushkovis tsasla, rogos nebaqoplobiti gadadgoma tu gadaqineba. Am martchelobas chinetshi mqopma Rusetis prezidentma Dmitri Medvedevma tsertili sakutari bzanebulebit dausva.
Не об отстранении, а об отрешении.
Ак чамошоребазе კი არ არის ლაბარაგი, არამედ გადაყენებაზე. Ეს ნიშნავს, რომ მე იგი გავათავისუფლე. Და ეს ფორმულირება პირველად გამოვიყენე. Ак ბრძანებულებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საკომენტარო არაფერია, რადგან მიზეზი თავად ბრძანებულებიდან გამომდინარეობს. იგი მდგომარეობს შემდეგში, რომ მე როგორც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დავკარგენ ნდობა იური მიხელის ძელუშკოვის, როგორც მოსკოვის მერის მიმართ.
Утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы.
Юрий Лужковი მოსკოვის მერის პოსტზე 2011 წლის შუა რიცხვებამდე იყო არჩეული, თუმცა თუ როდის და რატომ დაკარგა ნდობა იური ლუშკოვმა ეს მედვედევს არ დაუზუსტებია. რუსეთის ლიდერმა განაცხადა, რომ სანამ შესაფერის კანდიდატურას მოძებნიან, მოსკოვის მერის მოვალეობას ლუშკოვის მოადგილე იური რესინი შეასრულებს. დაბნეულმა და ხმაჩახლეჩინმა რესინმა კი მოსკოვის მფარობას უთხრა, რომ სტომის საყვანა მას იური ლუშკოვმა სთხოვა.
დღეს ტელევიზიით უჩვენეს და გამოაცხადეს, რომ არსებობს ბრძანებულება მოსკოვის მერის დაკავებული თანამდებობიდან გადაყენების თაობაზე. ეს დოკუმენტი აქ ჩვენამდე არ მოსულა. ამიტომ იური მიხელიძე მთხოვა, რომ გავძღოლოდი მოსკოვის მთავრობის ხდომას.
იური ლუშკოვი, რომელიც მოსკოვის მერის თანამდებობაზე 18 წლის განმავლობაში მუშაობდა, რუსეთის ერთ-ერთ უმდიდრეს ადამიანად და კრემლთან დაახლოებულ პირად ითვლებოდა. თუმცა ლუშკოვის ხაზგასმული გადაყენება თანამდებობიდან ბევრ რუს პოლიტიკოსს აფიქრებინებს, რომ მოსკოვის ყოფილი მერის პოლიტიკური კარიერა დასრულდა. თუმცა რუსეთის დემოკრატიული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი, ბორის ნემცოვი არ გამორიცხავს, რომ ლუშკოვმა მომავალში მოღვაწეობა განაგრძოს როგორც დამოუკიდებელმა პოლიტიკოსმა.
Утрата доверия – это очень серьезное такое обвинение. До этого Медведев отправлял в отставку.
Ნდობის დაკარგვა ეს ძალიან სერიოზული ბრალდება. Მანამდე მედვედევმა სამი კარიაკის, ამურისა და ნენეციის გუბერნატორები დაითხოვა. ორი მათგანი გადააყენეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის გამო. ერთი კარიაკისა კი იმის გამო, რომ ნახევარი რეგიონი სიცივით გაყინა. ამიტომ თუ კი ახლა კორუფციის ფაქტზე საქმე არ იქნება აღძრული, არადა ამის უთვალავი საფუძველი არსებობს, ამის გამო დღევანდელი განკარგულების ლეგიტიმურობა შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და ლუშკოვი შესაძლოა გახდეს თვითმყოფადი პოლიტიკური მოთამაშე.
დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობიდან გადაყენებული იური ლუშკოვი საგანგებო პრესკონფერენციის მოწვევას გეგმავდა, თუმცა მოსკოვის ყოფილ მერს არანაირი კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. რუსეთის სააგენტოების ცნობით, გადაყენებამდე რამდენიმე დღით ადრე ლუშკოვმა მართველი პარტიის რიგების საკუთარი ნებით დატოვა. მოსკოვის აწ უკვე გადაყენებულმა მერმა არაერთხელ გააკრიტიკა მედვედევის ადმინისტრაციის არაეფექტიანობა, ხოლო რუსეთის პრეზიდენტს სუსტი ლიდერი უწოდა.
კომალი გლიკაძე იყო ზირმასამსვენებელი, ეს გასაუბრებოდა მოსკოვის მერის ლუშკოვის გადაყენების შესახებ იმის გამო, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მერმა მისი ნდობა დაკარგა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუა ღამის პროგრამას უსმენთ. ოცი წელი გავიდა ჩეხოსლოვაკიაში ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციიდან, რომელსაც ისტორიულად გერმანულენოვანი გავლენის ქვეშ მყოფი ამარიალის კვლავ კაპიტალისტურ სივრცეში დაბრუნება კი მოჰყვა, მაგრამ ახლა, როგორც ჩანს, ჩეხეთის რესპუბლიკაში დღეს უკვე, თუმცა უკვე არა კომუნისტური, მაგრამ კომუნისტური პერიოდის კავშირების წყალობით მოსკოვის გავლენა იზრდება. რუსეთი ტანკებით აღარ მოდის პრაღაზე, მაგრამ შუა ევროპას იპყრობს მის ხელთ არსებული სხვა იარაღით, ენერგომატარებლებით. ახალი ევროპის თემა, ყოველკვირეული რუბრიკის თემა დღეს სწორედ რუსეთის გავლენა ენერგომატარებლებით. ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
შარშან ოქტომბერში ევროპის კავშირის ლიდერები სასოწარკვეთილნი იყვნენ. მათ ყველამ ხელი მოაწერეს ევროპის კავშირის ახალ ლისაბონის ხელშეკრულებას, რომელსაც გაერთიანების ბევრი სტრუქტურა და მოქმედების წესი უნდა შეეცვალა. ხელი მას მოაწერა ყველამ გარდა ერთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვაცლავ კლაუსისა. ის თავისი ევროკავშირელი პარტნიორების სატელეფონო ზარებსაც კი არ უპასუხებდა. კლაუსი ევროკავშირის საქმიანობაში აქტიურობის ნაცვლად უცხოეთში გაემგზავრა და თავი ამოყო მოსკოვში. რუსეთის ტელევიზიით გადაიცა პრესკონფერენცია, რომელზეც ის აკრიტიკებდა ევროკავშირს და იქვე უღიმოდა მედვედევს. ბოლოს ხანგრძლივი წინააღმდეგობის შემდეგ კლაუსმა ხელი მოაწერა ლისაბონის ხელშეკრულებას. კლაუსის მოთხოვნა, რომ ევროპის ადამიანის უფლებების ქარტიას არ ემოქმედა ჩეხეთში, შეასრულეს. პრეზიდენტი იმას ესწრაფოდა, რომ ქარტიის ძალით ბენეშის დეკრეტების არაკანონიერება არ დამდგარიყო დღის წესრიგში. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სწორედ ამ დეკრეტების საფუძველზე ჩამოართვეს ეთნიკურ გერმანელებს ქონება და ჩეხოსლოვაკიიდან განდევნეს და ჩეხეთს არ სურს, რომ დღეს ეს დეკრეტები უკანონოდ ცნონ. საკითხავი ისაა, ხომ არ შიშობს კლაუსი და მასავით ბევრი სხვა, რომ ბოჰემიელ გერმანელთა შთამომავალნი დაბრუნდებიან და თავიანთ ქონებას მოითხოვენ, რის უფლებასაც მათ ადამიანის უფლებების ქარტია მისცემდა. რამდენად არის ეს დაკავშირებული კრემლის ინტერესებში მოქმედებასთან, ასე მარტივად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ფაქტია, არაერთხელ ყოფილა შემჩნეული კლაუსის პრორუსული პოზიცია. ხმებიც კი დადიოდა რუსეთის საიდუმლო სამსახურთან თანამშრომლობსო. იაროსლავ პლესლი, რომელიც საგამოძიებო ჟურნალისტიკას მისდევს, ამბობს, არა აქვს მნიშვნელობა, არსებობს თუ არა ამის დამადასტურებელი საბუთიო.
არც არის საჭირო ნახოთ დოსიე, თუ კი ასეთი არსებობს, კლაუსი მისი ქმედებით უნდა განსაჯოთ. რუსებს სურთ ევროპის კავშირი რაც შეიძლება სუსტი იყოს, სამხრივ ის მათ ინტერესებს კარგად
ემსახურებით.
კლაუსი არა ამ მარტო. ჩეხეთის რესპუბლიკაში არაერთ პოლიტიკოსს აქვს მშვენიერი კავშირები რუსეთთან. რუსეთის მთავარი იარაღი გავლენის მოსაპოვებლად ენერგეტიკაა. ამ ენერგოგოლიათზეა დამოკიდებული ბევრი ქვეყანა ევროპაში, ეს ცნობილია. მაგრამ არ არის აშკარა და იოლად შესამჩნევი დასავლეთის ფირმებისგან განსხვავებით, რომლებიც საკუთარი ინტერესებით მოქმედებენ, რომ რუსეთის სახელმწიფო და კერძო კომპანიები არსებით როლს თამაშობენ კრემლის საგარეო პოლიტიკაში. ჩეხეთის დაზვერვის სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელი კარელ რანდაკი ამბობს, რომ რუსეთის უდიდესი ფირმები ეშმაკურად მოქმედებენ. ამოფარულები არიან თავიანთ მიერვე დაფუძნებულ ფირმებს, რომლებსაც ჩეხები განაგებენ, მაგრამ მოსკოვი აკონტროლებს.
როცა რუსებს სურთ ინვესტირება ან რომელიმე სტრატეგიული სფეროს ან საკითხის კონტროლი ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ისინი ამას ახორციელებენ შვეიცარიაში ან დასავლეთ ევროპაში დაფუძნებული ფირმებით და არავის შეუძლია იმის თქმა, რომ ამ ფირმების უკან რუსეთი დგას.
მაგალითად კმარა, თუნდაც გაზით მოვაჭრე კომპანია სახელწოდებით ვამექსი, რომელიც 2001 წლის შემდეგ, რაც რუსეთის მიერ მოწოდებული საქონლით ვაჭრობა დაიწყო, ჩეხეთის გაზის ბაზრის 12% არ დაბატონებული. თუმცა ამაზე ვამექსის ვებსაიტზე სიტყვაც არა ანათქვამი. კომპანიას მხოლოდ სახელი აქვს ჩეხური. მას აკონტროლებს გაზპრომი შვეიცარიაში, გერმანიაში, ავსტრიასა და კვიპროსში თავისი კომპანიების მეშვეობით. ვამექსი ერთ-ერთია გაზპრომს დაქვემდებარებული იმ მრავალი ფირმიდან, რომლებსაც ენერგიის ბაზარზე პოზიციები უკავიათ. მაგრამ ჩეხეთში ბევრი ადგილობრივ პოლიტიკოსებს აკრიტიკებს. მათი აზრით, ჩეხებმავე გაუღეს კარი რუსეთს ბიზნესსა და პოლიტიკაში კორუფციის მიმართ შემწყნარებლობით. მწვანეთა პარტიის ყოფილი ლიდერი და გარემოს დაცვის მინისტრი მარტინ ბურსიკი ფიქრობს, რომ აქ მთავარ როლს ლობისტები თამაშობენ.
რუსეთის ფირმები თავიანთ გავლენას იყენებენ ძველი საბჭოთა პერიოდის კონტაქტების საშუალებით. ასეთი კონტაქტები შეერთებულ შტატებს არ აქვს. პრეზიდენტის და სახელმწიფო მდივნის კანონიერ გამჭვირვალე ლობირებას გაუჭირდება კონკურენცია გაუწიოს იმ გარკმედებას, როგორცაც აქ პოლიტიკოსები
მიმართავენ.
რუსეთის იმ ფირმებს შორის, რომლებიც ჩეხეთში მოქმედებენ, არის ლუკოილი, რომელმაც გაინაღდა პრაღის აეროპორტში თვითფრინავების საწვავით მომარაგების 20% შესახებ ხელშეკრულება. ჩეხეთის მედია იუწყებოდა, რომ კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ვაგიტ ალექსეროვი პუტინთან დაახლოებული პირი საიდუმლოდ შეხვდა პრაღის კრემლში პრეზიდენტ კლაუს, რის გამოც ხმა გავრცელდა, გარიგება იქ მოხდაო. ლუკოილი კომენტარს არ აკეთებს, მაგრამ რუსეთის სავაჭრო პალატის წარმომადგენელი სერგეი მიკოიანი ამბობს, რომ ლუკოილი და რუსეთის სხვა კომპანიები ბუნებრივად ცდილობენ თავიანთი საქმიანობის გაფართოებას საკუთარი ინტერესების სასარგებლოდ.
რატომ უნდა იხადოს რუსეთმა ბოდიშები იმის გამო, რომ ბევრი ფული აქვს უცხოეთში ქონების შესაძენად? თუ კი რომელიმე ფირმა არ იყიდება, არ უნდა გაყიდონ. მოდით ვთქვათ ღიად, თუ კი ისინი იყიდება, მაგრამ არა რუსებისათვის, ეს უსამართლობაა და აღარ არის თავისუფალი კერძო მეწარმეობა.
ლუკოილი რა მოტივითაც უნდა მოქმედებდეს, მას აქვს კავშირები პოლიტიკოსებთან კლაუსის ჩათვლით. მათ სავე რიცხვშია ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მილოშ ზემანი. მისი პარტია უარყოფს, რომ ლუკოილმა დააფინანსა, მაგრამ აღიარებს, რომ რუსეთთან დაკავშირებულმა ლობისტებმა გამოუყვეს ფული. მათ შორის მთავარია მიროსლავ სლოუვი, ახალგაზრდა კომუნისტთა გაერთიანების ყოფილი ლიდერი, რომელიც აეროპორტის საქმესთან იყო დაკავშირებული. ისვე უკეთებს ჩეხეთში ლუკოილს რეკლამას, ისვეა ზემანის მარჯვენა ხელი. ზემანი უარზია, რომ რუსეთის ფულს იღებს. მან ასე გასცა პასუხი სლოუფის ლობისტური საქმიანობის შესახებ შეკითხვას.
ნება მომეცით, პოლიტიკური მეცნიერებიდან აგიხსნათ ერთი რამ. ლობისტები პატივსაცემ საქმეს აკეთებენ. ვაშინგტონში 45,000 ლობისტია, ბრიუსელში 15,000 რეგისტრირებული ლობისტი, რომლებსაც საერთოდ არ ცხვენიათ თავიანთი პროფესიისა. პირიქით, ეამაყებათ
კიდეს.
ზემანი ამბობს, რომ არც ერთი გროში არ მიუღია ლუკოილისგან. ჩეხეთში არიან პროამერიკული პოლიტიკოსებიც, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარელ შვარცენბერგი, რომლებიც სლოუფის მსგავსი ლობისტების მხრიდან საფრთხეს ხედავენ. შვარცენბერგი, სანამ კაბინეტს შეუერთებოდა, ამბობდა, ჩეხეთის ლობისტური ჯგუფები ძალიან ძლიერი არიან და ეს რუსეთს ახეირებსო.
განსაკუთრებით ენერგიის სექტორში რუსეთის ბევრი კომპანიაა სახელმწიფოს ძლიერი გავლენის ქვეშ და რუსეთი სულ უფრო და უფრო ავტორიტარული ხდება. ამიტომ არის საშიშროება, რომ ეკონომიკური გავლენა პოლიტიკურ ზეგავლენად გადაიქცეს.
კრემლის კრიტიკოსების აზრით, პრეზიდენტ კლაუსისა და სხვა ჩეხი ლიდერების მოქმედებამ გამოიწვია ის, რომ ევროკავშირმა ვერ მოახერხა შეემუშავებინა საერთო ინტერესების დაცვის მექანიზმი.
დიდი მსმენელებო, ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქრო პირუხაძე. ღამეშვიდობის ნახვამდის. And